Tak pekne to začínalo, na začiatku počujeme, ako sa tá hostinka chystá, na konci pláč a škrípanie zubami, ale teda nemá to končiť práve niečím strašným, skôr ten happy end, ktorý Boh nám ponúka, aby náš život bol završený v bránach neba. A tak teda k tomu každodennému putovaniu, k týždňu, ktorý je pred nami, aby sme i tento týždeň takým smerovaním k Bohu naplnili, skúsme vnímať tie slová, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka. No a v tých slovách, tej téme, ktorá sa tu odvíja, také štyri akcenty vidím, ktoré sa nás môžu v novom týždni dotýkať. Prvým akcentom je pozvanie vidieť práve tú konkrétnu hostinu, kvôli čomu hostinu, biblický terminus technicus, jeden z tých hlbokých biblických obrazov spásy a završenia naplnenia nášho života. Spásu definujeme naozaj ako to bytostné naplnenie človeka, to zbožšenie, to, čo nás presahuje, to, čo od Boha dodaruje nám ponúknuté a dané. A tak teda tým dobovým, jednoduchým spôsobom to niečo, po čom túžili, v čom také čiastočné naplnenie mali, tá hostina, tá hojnosť, to bolo tým vyjadrením i tej definitívnej v úvodzovkách hostiny daru večného života a spásy. Keď počujeme z 25. kapitoly Izaiáša o hostine, nie je to prvý raz, keď sa hostina spomína, ale už 500 rokov pred tým Izaiášom, to znamená 1200 rokov pred Kristom, za čas Mojžiša, bola hostina použitá ako jeden z tých základných obrazov, kde skrze zmluvu medzi Bohom a človekom človek smeruje k tomu blaženému videniu Boha. Keď nie len Mojžiš, ale tí 70 zástupcovia ľudu idú pred Božiu tvár a toto je jeden z tých obrazov, ktoré im tam Boh ponúka, my to potom vidíme, ako znova je ten istý obraz použitý v knihe Zjavenia. Teda to Zafírové more, tie atribúty zjavenia Božej veleby a to spočinutie v Bohu, tá Božia hostina. Teda prisľúbenie Božie, ktoré je dané, ktoré to zmluvou je spečatené, ktorom Boh hovorí, ja s vami kráčam a k tej hostine nebeského života vás aj vediem. Keď začas teda toho proto Izaiáša, znova je to spomenuté, tá 25. tá kapitola je súčasťou tzv. Izaiášovskej apokalipsy. Je to časť, niekoľko kapitol z toho proroctva, ktoré sa dotýkajú budúceho a budúcej spásy, teda to zjavenie budúcej spásy. My vieme, že Izaiáš pôsobil v tom čase veľkého rozvratu, úpadku, zloby, neprávosti a bol tým prorokom, nástrojom Božím, ktorý šiel, usvedčoval, s ľuďmi triasol, volal ich, aby sa vrátili, aby sa obrátili, aby znova začali žiť to, čo predtým Bohu sľúbili. No a vlastne skrze túto apokalypsu im Izaiáš ukazuje zmysel a dôvod, prečo sa máme snažiť, kvôli čomu sa k Bohu vrátiť, prečo s hriechom zápasiť, prečo dobro konať. Kvôli tomu cieľu, ku ktorému vás Boh volá. A znova tým spôsobom hostiny vyjadrené na tomto vrchu, teda v tom spoločenstve, ktoré skrze Mojžiša bolo dané. To je tá cesta spásy, za ktorou si Boh stojí. Toto je spôsob, ktorým vás tomu večnému životu vedie. Kde bude sňatá tá prikryvka. Alúzia na Mojžiša, ktorý si zakrýval tvár, ktorému žiarila po stretnutí s Bohom. Ako čítame i v liste Hebrejom i u Pavla, nám je strhnutá tá zástera z tvár. My s odhalenou tvárou hľadíme na svojho Boha a Pána. Teda tá účasť na Bohu, to zbožtenie, ktoré Boh človeku ponúka. To, čo v Mesiášovi Ježišovi završenie bude mať a skrze novú zmluvu Bohom spečatené bude sa nám dávať. Teda obnovené prisľúbenie, uistenie, že áno, ja si za tým stojí, hovorí Pán. To, čo skrze Mojžiša predstavené, v Izaiášovi potvrdené, v Ježišovi naplno sa nám dáva. Keď my máme účasť na vykúpení a spáse, skrze ktorú Boh brány neba nám otvára. A ten prvý akcent Boží, nazvem si to hostinou, nazvem si to čímkoľvek, jednoducho mne je to jedno, ako to nazvem, ale aby som stále v sebe vnímal a videl ten cieľ, ktorý mi je od Boha daný. To, čomu môže môj život smerovať, že má zmysel, že má význam, že stojí za to zápasiť, o to dobré sa snažiť v tomto svete. Je tu niekto väčší, kto si krvou vlastného syna za tým stojí. Jednoducho, ja som vám to sľúbil a dal. Na život a na smrť môjho syna vám to ponúkam. A každý jeden z vás mi za to stojí. aby ste uverili, pochopili, že to o vás a pre vás. Každý z vás tam svoje miesto má. Teda to moje osobné uverenie. A nie vtedy, keď sa to takto krásne o to môže hovoriť, ale vtedy, keď je to ťažké. A naozaj mám toho možno v robote plné zuby, možno niekto po mne úplne jazdí, možno som zdravotne úplne do zeme prachom v kríži vtlačený, možno naozaj môj život sa rúca. Tam je toto ťažké, tá ťažká chvíľa, kde nie je ľahké uveriť, že i napriek tomuto všetkému náročnému zmysel to má sa snažiť a životom kráčať. Tento akcent, hostina a cieľ, ktorý Boh mi ponúka. Ten druhý akcent Ježiš znova naozaj naplno používa to podobenstvo alebo ten obraz hostiny, aby vyjadril, tak áno, teraz to prichádza a vám sa to dáva. No a tak ako počujeme hlavne tú prvú polovicu dnešného evanjelia a toho podobenstva o hostine, je to vidieť, že je to dar od živého Boha a Pána. Priveďte i dobrých i zlých, ponúkte celému svetu tú hostinu živého Boha a Pána, keď pozvaní jej neboli hodní. My mnohokrát kráčajú cestou spásy si prestávame uvedomovať, že sme obdarení, že sme vykúpení, že Boh je prvý, ktorý k nám prichádza. Častokrát vidíme to, čo my musíme v mene Boha spraviť, ako podľa prikázaní žiť, ako to, či ono v živote naplniť. Ale pokiaľ toto budem vidieť ako to prvé, tak som to naozaj ja, ktorý musím a jednoducho Boh niečo mi prikazuje, niečo zakazuje, niečo mu ma vedie. Ale ak čo len trocha znova obnovím ten prvotný rozmer svojej viery, keď som si uvedomil, že naozaj je to Boží dar. Je to dar vykupiteľskej obety Ježiša Krista. Je to Božie odpustenie, je to Božie áno mi dané, je to Boh, ktorý ma pozval na túto hostinu, je to Boží zámer, ktorý so mnou je spravený, tak tam už naozaj to nevnímam ako niečo, čo musím a k čomu som nútený, alebo sa Boha bojím, ale skôr to pozvanie osobného vzťahu. Toho hlasu Boha, ktorý mi zasnieva a ktorom ma vedie, aby som ja povedal, áno, chcem. To nehovorím, že ja viem a ja to dokážem a ja na to mám. Z tohto miesta hovorím, som slabý chlap, ale tak ako dôverujem a som uveril, že Bohu na mne záleží a to áno mi povedal, dôverujem a verím, že ma nenechá na polceste, ale že mi bude na tejto ceste aj pomáhať. Teda to moje áno, ktorom ja v pokore a v bázni som vďačný. A z tej vďačnosti, z toho vnímania, že Boh ku mne prichádza prvý, už je to cesta, na ktorej ja sa snažím. Nie, že musím, ale chcem. A tá strata, alebo ten problém, ktorý tu býva, je práve ten, že my sa prestávame snažiť, že nechceme. Že sme podobne ako tamtí, no idem na pole za svojim biznisom, už len to tak žiť podľa Božích prikázaní a napraniem zoberiem tých, ktorí ma k tomu vedú a tak ďalej, teda, že nechcem. Alebo ten druhý problém, že si myslím, že ja tam mám vyarendované miesto, Pane Bože, pekne tu mám cedulku na tej svadobnej hostine a len ma pekne okiadzaj a na to prvé miesto usádzaj, veď ja tam patrím. Ani jedno, ani druhé ma neprivedie na tú hostinu. Nedokážem. Poprvé nechcem a v druhom prípade ja sám zo svojich síl na to nemám, aby som tam zasadol, aby som tam bol. Teda pokora, bázeň, vďačnosť, vzťah voči Bohu, ktorý nás pre Neho otvára, to je spôsob, v ktorom Boh vstupuje do nášho života a nám pomáha a nás vedie a nie sme na to sami. V tom každodennom možno i náročnom putovaní je niekto, koho sa môžeme oprieť a s kým môžeme kráčať. A chcem druhý. Ten, ktorý nás otvára pre tajomstvo Boha v našom každodennom putovaní. Ten tretí akcent znovu z dnešného evanjelia, svadobný šat. Je to dar Boží, ale dar, ktorý je prijatý a na ktorý človek odpovedá tým, že má účasť v tom svadobnom šate na kráľovskej hostine. Čo tam robí ten človek bez toho svadobného šatu? Pán Ježišu ale veci dva verše predtým povedal, že teda i dobrých, i zlých, možno to bol ten človek zlý, ktorý ten svadobný šat milosti a života podľa Evanjelia nemá. Čo ešte chceš? Vtip je v tom, že každý jeden z tých ľudí, keď na tú hostinu vstúpil, od Boha ten svadobný šat dostal. On ho dostal od Boha. V tom vykúpení Ježiša Krista, v tom obmytí jeho krvou, v tom pôsobení Božej milosti, darov Svätého Ducha. Tu nejde o to, že ja som ti to nedal a teraz po tebe jazdím a to od teba vyžadujem a za goril ťa držím a kde to máš? Nie, nie, nie. To je otázka, čo si s tým spravil? Ako si ten svadobný šat zhumpľoval? Miesto tu máš, kráľovské, všetko k tomu si dostal, čo si spravil s tým svadobným šatom? Na drzáka sem ideš a hovoríš, Bože, musíš, a ja budem ďalej, tu je dary humpľovať. Si pamätáte niekoľko týždňov dozadu, ako sme sarkasticky ostro hovorili, komentujúc prorokov, že ako sa postavili voči Izraelitom v tom čase babylonské zajatia a predtým, ktorí si mysleli, alebo boli celí odutí, Pane Bože, ako to, že nám nepomáhaš? Má vám pomáhať vaše neprávosti, zlobe? Ubližovanie druhým? Ste šalení? Toto do mňa chcete? Nemyslíte vážne? Podobne aj to tento. Ako to vôbec myslíš? Teda, ten akcent tretí, aký je náš svadobný šát? Od Boha ho dostávame. A niekto z nás nie je geroj Boží, ktorý povie bez šminky, bez špinky, ja si ho dokážem stále zachovať, častokrát aj my ho nejakým spôsobom zašpiníme či potrháme, ale znova a znova ten dar Boží, tá Božia prítomnosť je pri nás a nám odpustení a svojej milosti ten šat obnovuje, zaceľuje, prípadne úplne nový dáva. Či však takýmto spôsobom životom kráčame, alebo ten Boží šat na sebe trháme. Svojimi hriechmi, svojou neprávosťou, svojou zlobou. Tým, čo nie je dobré, čo nie je správne. Teda Boží šat. My na vonok môžeme byť rôznym spôsobom oblečení, vnešenie jednoducho, človek vníma, včera som to pri večere svätej omši spomínal, keď tak v sobotu na večer idem na svätú omšu, tak častokrát ešte vidím tam pri dome, pri katedrále, ako tam jeden sob až za druhým a tie slávnostné oblečenie, tí chlapi nastrojení, tie nádherné róby ženské a podobne. Ale tento svadobný šat nie je o tom vonkajšom, čo je na nás. Ale o tom vnútornom šate. A ja môžem mať na sebe nádherný frak, že na konkrétnu róbu diamantmi posiat. Ak tá duša bude zhumpľovaná, navono kráľovná krásy, ale nikto jej tú vnútornú krásu nedá. Nikto. Taká krása sa nedá kúpiť, ani navonok vybudovať. To je krása, ktorá sa buduje životom podľa Evanjelia. A tou vďačnosťou, tým zúročením darov, toho pozvania na svadobnú hostinu, ktorú Boh nám dáva. No a to štvrté, ten štvrtý akcent, my sme obišli to druhé čítanie. Z listu Filipánom už nejaký ten čas čítame. Ja som spomínal teda ten veľmi osobný, veľmi hlboký vzťah s filipským spoločenstvom, ktoré Pavol mal, oveľa intenzívnejšie a hlbšie než voči ostatným spoločenstvám. No a tu sa práve ozýva, že na základe toho veľmi hlbokého vzťahu Filipania boli ľudia, ktorí naozaj v Pavlovi videli nie svojho apoštola alebo predstaviteľa spoločenstva k cirkvi alebo toho, ktorý im ohlasuje Ježiša. Ale každým colom svojho otca, ktorého ľúbili a na ktorom viseli. A keď Pavol píše s Filipánom, on ho píše z väzenia. A oni posielajú delegáciu poslov i s pomocou praktickou Pavlovi do toho väzenia. Filipské spoločenstvo je jediné, od ktorého Pavol prijíma počas tých troch misijných ciest a konkrétnu pomoc. Inak sa toho bránil, ale to vzhľadom na tú hĺbku toho vzťahu je otvorený a ako to i píše, nie je problém, že by to potreboval, ale sa teší, lebo vidí, že to slovo, ktoré ohlasoval, ovocie prináša. Tí ľudia sú schopní a ochotní dobro konať, aby štedri. A vidieť, že ten druhý je v núdzi a trpí a majú odvahu, i napriek tomu, že sú ďaleko, alebo že to nie je ľahké, majú odvahu mu pomáhať. Teda tá Pavlová radosť toho, že ako oni sami prijali na hostinu živého Boha a Pána, tu prijali to pozvanie, tak sami sú schopní hostiť druhých a druhým pomáhať. Schopnosť hostiť druhých, aby ja som naozaj mal naplno prestretý stôl na tej hostine večného života. A chceme naozaj si ten svadobný šat zachovať nielen tým, že s hriechom zápasím a sa snažím to zlé nekonať, konajme dobro. A práve to, v čom my sami sa od Boha učíme, i druhý uhostiť, k ním prísť, náruč otvoriť a dobro konať, tá sa v nás upevňuje tá schopnosť ten svadobný šat si zachovať a mať účasť na tej hostine živého Boha a Pána. Takže chcem štvrtý, nikdy nezabudneme na to, tú možnosť, ktorú máme, na ten potenciál, ktorý je nám daný, na tú silu v daroch Ducha Svätého, ktorú od Boha dostávame, aby sme tým originálnym, osobným spôsobom v tých maličkostiach života o dobro sa snažili. Je obrovské kvantum príležitosti, niekedy stačí máličko, úsmev, pekné slovo, niekedy je vec väčšia, niekedy taká či onaká, niekedy neľahká, ťažká, ale vždy to stojí za to, aby sme sa snažili i my tých druhých obrazným spôsobom uhostiť a v mene Boha dobro konať. Ak teda tieto štyri veci si uvedomujeme a sa ich snažíme vodkávať do dní, ktoré sú pred nami, tá hostina, o ktorej počujeme, to nie je márne slovo Boha, ktoré sa nás netýka. Ale my sa stávame už teraz účastnými na tej odmene Boha a na Božom požehnaní. A to teda prajem každému z nás, aby sme sa snažili takým spôsobom životom kráčať do tej jednoduchosti, všednosti našich dní a i to pozvanie Božie odkávať, aby možno ani si to neuvedomíme ako, ale vždy viac a viac sme zakosovali, že Boh v nás pôsobí a že nás k cieľu aj privádza. Amen.